Γεια σας και καλωσορίσατε σε ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast Euronet, η Ευρώπη στον Sky, που είναι αφιερωμένη στην Πράσινη Συμφωνία. Είμαι η Κορίνα Γεωργίου και σε αυτό το 12ο επεισόδιο της σειράς θα διερευνήσουμε πόση σημασία δίνουμε στο φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε, τι γνωρίζουμε για τη φύση γύρω μας, την κατανοούμε, πώς μπορούμε να ζήσουμε αρμονικά με τη φύση που μας περιβάλλει αν δεν τη γνωρίζουμε. Και φυσικά γι' αυτό θα μας βοηθήσει η κυρία Μαρία Χατζηνικολάου, η οποία είναι υπεύθυνη του Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης. Ασχολείστε ιδιαίτερα με το ζήτημα της ευαισθητοποίησης των νέων, κυρία Χατζηνικολάου, και θα θέλαμε να μας πείτε πρώτα απ' όλα αν όντως οι νέοι αλλά και οι μεγαλύτεροι γνωρίζουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες και πληροφορίες για τα είδη με τα οποία ουσιαστικά συνυπάρχουν. Και ως προς την χλωρίδα και ως προς την πανίδα.
Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μας θυμά ιδιαίτερα η σημερινή επικοινωνία μαζί σας.
Χαρά μας.
Να σας πω λοιπόν τα εξής. Και τα τρία ερωτήματα είναι αρκετά πολυσχηδή, γιατί κρύβουν και τη θετική και την αρνητική βέβαια πλευρά της πραγματικότητας. Να σας πω ότι η κατανόηση του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε εξελίσσεται έτσι κι αλλιώς συνεχώς, καθώς η επιστημονική κοινότητα έχει σημειώσει απίστευτα σημαντική πρόοδο για την αποκάλυψη διάφορων ψυχών των φυσικών οικοσυστημάτων της Γης. Για παράδειγμα, έχουμε καλύτερη κατανόηση των κλιματικών προτύπων, γνωρίζουμε και τις αιτίες και τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής. Η γνώση μας για την ποικιλομορφία της ζωής στη Γη διευρύνονται μέσω της βιολογικής έρευνας και των εξελίξεων στην τεχνολογία αντίστοιχα. Η εξερεύνηση και έρευνα των παγκόσμιων ωκεανών προσφέρουν γνώση για τη θαλάσσια ζωή. Έχουμε επίσης αποκτήσει καλύτερη κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζουν οι ωκεανοί στη ρύθμιση του κλίματος της Γης. Οι προσπάθειες παρακολούθησης αντίστοιχα και της έρευνας έχουν βελτιώσει την κατανόηση της ρύπανσης του αέρα και των υδάτων. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουμε πολύ μεγάλες εξελίξεις στη τεχνολογία και την έρευνα αντίστοιχα. Η χρήση της γης και η αποψήλωση των δασών με τη δορυφορική τεχνολογία και τη τηλεπισκόπηση μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε αλλαγές στη χρήση της γης. Ωστόσο, παρά έτσι όλες αυτές τις εξελίξεις που σταχυολογήσαμε παραπάνω, υπάρχουν πολλοί άγνωστοι ακόμη παράγοντες, πολλά άγνωστα περιβάλλοντα που μένει να αναζητήσουμε και να διερευνήσουμε, και ακόμα πολύ μεγαλύτερες είναι οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Έτσι, για παράδειγμα, οι μακροπρόθεσμες συνέπειες κλιματικής αλλαγής, η πλήρης έκταση της βιοποικιλότητας, οι πολύ περίπλοκες συνδέσεις που αναπτύσσονται των οικοσυστημάτων είναι τομείς στους οποίους συνεχίζεται η έρευνα και είναι αντίστοιχα ζωτική σημασία. Τώρα, το μεγάλο ερώτημα βέβαια βρίσκεται ακριβώς στο κατά πόσο όλη αυτή η γνώση που παράγεται μεταβιβάζεται στις διάφορες κοινωνικές ομάδες με τον αντίστοιχο εύληπτο τρόπο.
Σαφώς, γιατί η γνώση είναι τεράστια και οι πληροφορίες που λαμβάνουμε, υπάρχει υπερπληθώρα πληροφοριών, ειδικά τώρα με τις νέες τεχνολογίες και τα συστήματα που έχουμε δημιουργήσει ως ανθρωπότητα για να παρακολουθούμε τα στοιχεία της φύσης. Όμως το ερώτημα παραμένει, γνωρίζουμε εσείς, εγώ, ο καθένας που μας ακούει αυτή τη στιγμή, τι πραγματικά συμβαίνει γύρω μας?
Κοιτάξτε να δείτε. Θα σας πω, κατά τη γνώμη μου, ένα από τα πιο εύστοχα παραδείγματα είναι η τελευταία έρευνα της UNESCO σχετικά με την εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή στα εθνικά προγράμματα σπουδών περισσότερων από 100 χωρών.
Έτσι,
που αποκαλύπτει λοιπόν ότι σχεδόν από τα μισά προγράμματα σπουδών στις 100 χώρες που εξετάστηκαν δεν περιείχαν την κλιματική αλλαγή. Ενώ όσο την περιείχαν, το έκαναν σε ελάχιστο βαθμό. Επομένως, η εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο της έρευνας φαίνεται να είναι παρούσα τόσο στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα μισά σχολεία, έτσι ξαναλέμε. Η εμφάνιση της όμως στα Ιδρύματα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, τα ΑΕΗ, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση γενικότερα, και στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών ήταν αρκετά περιορισμένη. Έτσι, να σας πω ότι η νεολαία έρχεται αντιμέτωπη με τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής, την έλλειψη του επιγοντούς χαρακτήρα της εκπαίδευσης για την κλιματική αλλαγή και την ανεπαρκή εκπαιδευτική παροχή. Και την ίδια στιγμή, οι νέοι αυτοί ακριβώς που θίγονται από αυτή την έλλειψη πρόσβαση στη γνώση απαιτούν ποιοτική εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή ώστε να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις. Αυτό τώρα το ζήτημα προσπαθούμε και μέσω της Ελληνικής Εταιρείας της Φύσης να αντιμετωπίσουμε με μια συλλογική παγκόσμια προσπάθεια που γίνεται από την UNESCO και τον ΟΗΕ μέσω της κατάθεσης της Σύμπραξης για την Πράσινη Ανάπτυξη. Είναι η νέα πρωτοβουλία της UNESCO, στόχος της οποίας είναι να επιτευχθούν ελάχιστα ποιοτικά πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές για να συμβάλλουν σε ένα συλλογικό παγκόσμιο κίνημα ώστε να μετατραπούν τα σχολεία σε πράσινα σχολεία. Επομένως, να σας πω ότι μπορεί έτσι να το ακούτε και είναι από τις πρώτες φορές έτσι που λέγεται και ανοιχτά στην Ελλάδα. Όμως ο πρώτος πυλώνας του ΓΕΠ, δηλαδή της σύμπραξης για την πράσινη εκπαίδευση, δηλαδή τη σύμπραξη που μιλήσαμε πριν λίγο, είναι μέχρι το 2030 το 50% των σχολείων να έχουν αποκτήσει μια πράσινη διαπίστευση.
Ενδιαφέρον αυτό.
Είναι ένας εξαιρετικά φιλόδοξος στόχος.
Πρωτοποριακό, ναι.
Και με αυτή την έννοια σκεφτείτε και πόσο μεγάλη θα είναι η διάχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης για την κλιματική κρίση και αλλαγή στην Ελλάδα και επίσης της εκπαίδευσης για τη φύση και τη βιοξυλότητα.
Η αλήθεια είναι ότι η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης είναι ιδιαίτερα δραστήρια, κυρίως με τα νέα παιδιά, τα μικρά παιδιά, τους μαθητές, με διάφορους τρόπους που μπορεί να είναι και το παιχνίδι, μπορεί να είναι μια παγκόσμια σκυταλοδρομία όπως συνέβη στην COP27, να βοηθήσει τους νέους να μάθουν περισσότερα για τη φύση. Το ερώτημα είναι το εξής. Και αφού μας πείτε και κάποια άλλα προγράμματα που εσείς οργανώνετε, ή μάλλον και πριν μας πείτε διάφορες πρωτοβουλίες που εσείς οργανώνετε, υπάρχει γνώση, γνωρίζουν τα παιδιά, μπορούν να αναγνωρίσουν μάλλον, για παράδειγμα, ένα είδος φυτού, ένα είδος πουλιού, ένα είδος άλλου ζώου, ή μιλούν γενικά και αόριστα για ένα φυτό, ένα δέντρο, ένα ζώο?
Κοιτάξτε να δείτε, τώρα τελευταία ήρθαμε σε επαφή με μια έρευνα που αποκαλύπτει ότι είναι τεράστιο το πρόβλημα της αντίληψης που έχουν οι Έλληνες και ειδικά οι νέοι σε σχέση με το τι βρίσκεται στο φυσικό τους περιβάλλον, τι βρίσκεται δίπλα τους. Το blind, λέγεται plant blindness.
Μάλιστα.
Δηλαδή ότι δεν έχουμε ακριβώς αντίληψη τι είναι αυτά τα φυτά που μας περιβάλλουν. Έτσι. Γίνονται όμως, να σας πω, τεράστιες συνεργασίες και ευρωπαϊκές και ευρωπαϊκά προγράμματα που προσπαθούμε να συμβάλλουμε και εμείς και με το δικό μας τρόπο. Άλλωστε, η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης έχει μια 25ετή και βάλε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Είναι έτσι από τους αρχαιότερους συνεργάτες του Υπουργείου Παιδείας, περιβαλλοντική εκπαίδευση και από τα προγράμματα που διαχειρίζεται ως εθνικός χειριστής του ΦΥ, του Foundation for Environmental Education στην Ελλάδα. Είναι το πρόγραμμα των οικολογικών σχολείων, είναι η νέη δημοσιογράφη για το περιβάλλον και το μαθαίνω για τα δάση. Είναι τρία εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία έχουν πολλούς χιλιάδες υποφελούμενους μαθητές και μαθήτριες από κάτω, πολλών χιλιάδων εκπαιδευτικών. Να σας πω όμως σε σχέση με αυτό που με ρωτήσατε πριν στην αρχή του ερωτήματος, κατά πόσο οι νέοι γνωρίζουν πράγματα που αφορούν τη φύση και το περιβάλλον.
Και για να είμαι ειλικρινής, και εγώ γνωρίζω ελάχιστα πλέον πράγματα, λίγες λεπτομέρειες. Γι' αυτό τονίζω ότι μέσα από το παιχνίδι οι μικροί μαθητές μπορούν να εξοικειωθούν με το φυσικό περιβάλλον.
Προσπαθήσαμε να πραγματοποιήσουμε μια πανελλαδική δράση συνηγορίας με τους μαθητές που συμμετέχουν στα προγράμματα. Να στείλουν δηλαδή οι μαθητές και μαθήτριες ένα ηχηρό δικό τους μήνυμα στο γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την κλιματική κρίση και την προστασία της φύσης. Να σας πω ότι μέσα σε 12 ημέρες λάβαμε περισσότερες από 4.500 μέχρι 5.000 νομίζω είναι πλέον οι κάρτες που έχουμε σταχυολογήσει στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο με μηνύματα των παιδιών από όλη την Ελλάδα, τα οποία περιέχουν, να σας πω, επειδή τις άνοιξα όλες μία-μία για να τις τοποθετήσω στο αρχείο που εστάλει στο γραφείο του Πρωθυπουργού, να σας πω ότι περιλαμβάνουν ένα πολύ δομημένο λόγο ήδη από πολύ πολύ μικρές ηλικίες. Επομένως, η αρχή έχει ξεκινήσει, να σας πω ότι στα προγράμματά μας, για παράδειγμα, συμμετέχουν περισσότερο από 400 με 500 σχολεία κάθε χρόνια στην Ελλάδα. Επομένως, υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση των σχολείων σε σχέση με την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Είναι ένα ζήτημα που αφορά πάρα πολύ τα παιδιά, που αφορά πάρα πολύ τους εκπαιδευτικούς, τη σχολική κοινότητα, τις διασυνδέσεις που κάνει η σχολική κοινότητα με την ευρύτερη κοινότητα γύρω περιφερειακά του σχολείου. Επομένως, όλα αυτά φαίνονται με, τι να σου πω, πολύ έτσι στεντόριο τρόπο σε όλες αυτές τις κάρτες που σχέδιζε.
Πάντως, να προσθέσω μια ακόμη πληροφορία, γιατί έχει σημασία και νομίζω ότι πιθανώς μπορείτε να μας το πιστοποιήσετε κι εσείς. Πράγματι, η γνώση για τη φύση είναι σημαντική. Τη χρειαζόμαστε αυτή τη γνώση για να μπορέσουμε να ζήσουμε στη φύση όσο το δυνατόν πιο αρμονικά και με σεβασμό προς τη φύση. Υπάρχει μια έρευνα όμως που δείχνει ότι το να περνάμε χρόνο στη φύση και να την κατανοούμε καλύτερα μπορεί να μειώσει το άγχος μας και να βελτιώσει τη διάθεσή μας.
Να σας πω, εμένα όπως το ακούω αυτή τη στιγμή που το λέτε, μακάρι να βρισκόμουν αυτή τη στιγμή σε ένα πάρκο ή μέσα στη φύση, κοντά έτσι, πιο κοντά στο φυσικό φυσικό περιβάλλον από το γραφείο μου που είμαι αυτή τη στιγμή, γιατί πραγματικά ακόμα και σε αυτή τη βιτή με τον πολύ βιωματικό τρόπο που σας το λέω, θα μειωνόταν το ίδιο το άγχος και το στρες που νιώθει κανείς.
Εγκλωβισμένος σε τέσσερις τείχους, ναι.
Ακριβώς, ακριβώς. Επομένως, σκεφτείτε πόσο μάλλον ένα νέο παιδί, ένα μικρό παιδί, ένα παιδί νηπιαγωγείου, πόσο μεγάλη ανάγκη έχει να κατευνάσει όλα αυτά τα συναισθήματα που νιώθει καθημερινά, που εννοείται ότι είναι αποδέκτες και τα παιδιά και οι νέοι, και πολλές φορές και με πολύ σκληρό τρόπο. Πόσο μεγάλη ανάγκη έχουν από την επαφή, την πολύ στενή επαφή με τη φύση, πόσο χαλαρώνει και η αίσθηση που έχουν για τη ζωή την ίδια και πόσο μικρά είναι και τα προβλήματα όταν βρισκόμαστε πιο κοντά στο φυσικό περιβάλλον. Ήθελα να σας πω ότι το πρόγραμμα, για παράδειγμα, Μαθαίνω για τα δάση, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο κατεξοχήν προωθεί την επαφή των μαθητών με το δάσος, με τη φύση, με τα άλυση που βρίσκονται περιφερειακά των σχολικών υποδομών. Επομένως, είναι ένα πρόγραμμα που προωθεί αρκετά την επαφή των παιδιών με το φυσικό περιβάλλον.
Θα ήθελα πριν σας αποχαιρετήσουμε να μας πείτε αν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βοηθούν εσάς να μεταδώσετε τη γνώση και τα παιδιά να την προσλάβουν καλύτερα.
Ναι, να σας πω ότι η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης απευθύνεται πλατιά στην κοινωνία μέσα τα κοινωνικά στρώματα, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από το Facebook και από το Instagram και από το Twitter και τώρα τελευταία και μέσω του LinkedIn για περισσότερες έτσι πιο εξειδικευμένες πληροφορίες. Παράλληλα να σας πω ότι και μέσω των προγραμμάτων μας καλλιεργούμε μέσω και επιμορφωτικών σεμιναρίων το κομμάτι της επικοινωνίας στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιμορφώνονται στα προγράμματά μας ως ένα πολύ δυναμικό εργαλείο προκειμένου να προωθήσουν τις ίδιες τις δράσεις που κάνουν για το κλίμα, την προστασία της φύσης και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Είναι ένα από τα εργαλεία έτσι, τα πολύ επιδραστικά και οι μαθητές με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουν ότι και αυτό που κάνουν και οι ίδιοι και οι ίδιες μέσα ακόμα και μέσα στο σχολείο τους είναι κάτι που κάνει μεγάλη διαφορά ακόμα και αν είναι πολύ μικρό.
Ευχαριστούμε θερμά για όλες αυτές τις πληροφορίες. Νομίζω εμπνεύσαμε και τους ακροατές μας να μπουν στη διαδικασία να μάθουν περισσότερα για τα είδη με τα οποία συνυπάρχουν ουσιαστικά, είτε μιλάμε για τη χλωρίδα και την πανίδα. Ευχαριστώ θερμά, κυρία Χατζηνικολάου, για αυτές τις πληροφορίες.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση σας σήμερα.
Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ήταν η κυρία Μαρία Χατζηνικολάου, υπεύθυνη του Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του 12ου επεισοδίου της σειράς podcast Euronet, η Ευρώπη στον Sky, που είναι αφιερωμένη στην Πράσινη Συμφωνία. Μείνετε συντονισμένοι και θα είμαστε φυσικά μαζί σας πολύ σύντομα με νέο επεισόδιο. Γεια σας!